Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellem nis-semmija kollha ta' Radio Lauretana u nilqgħukom ilkoll għal dan l-ewwel programm f'din is-sensiela hawn jien. F'din is-sensiela tal-festa nixtieq nippreżentalkom għaddisejn differenti li bil-ħajja tagħhom qalu hawn jien lill-mulej. Peress li dan il-programm ilu jsejr issa mhux ħażin u kemm inni nagħmlu jiena dejjem ifukajt fuq il-personaġġ tant għażiż għal qalbna, jiġifieri il-Verġini Marija, għaliex il-festa tagħna kif għedna anki tant drabi oħrajn id-dur madwar l-hawn jien li qalet il-Verġini Mbierka dakinhar tal-tħabbira tal-Anġlu, u għalhekk il-programmi tagħna kienu iduru ma' din l-hawn jien ta' Marija. U niftakar ukoll li fl-iskeda li konna għamilna kemm tal-miliet kif ukoll tal-għid konna rajna wkoll xi personaġġi marbutin kemm mal-ġrajja tal-inkarnazzjoni u t-twelejt ta' Ġesu. Niftakar tkellemna fuq Zakkarija, fuq Eliżabetta u personaġġi oħrajn, San Giuseppe u l-Madonna ovvjament, imbagħad konna rajna fil-skeda tal-għid il-personaġġi marbutin mal-passjoni tal-mulej. U konna rajna niftakar il-mod ta' kif dawn l-appostli fil-bidu qalu iva lill-mulej imma mbagħad ma ħadux ħsieb dell-iva fil-ħajja tagħhom ta' kuljum u spiċċaw biex zbaljaw brikraħ. Niftakru f'Pietru u ċ-ċaħda tiegħu, Ġuda u t-tradiment u personaġġi oħrajn. F'din is-skeda tal-festa ser nippreżentalkom diversi għaddisejn li appuntu għax għexu l-hawn jien lill-mulej fil-ħajja tagħhom ta' kuljum staqilhom il-glorja tal-artali. U llum 10 ta' wissu ma nistax ma nagħmilx il-programm u ma nsemmix lil San Lawrenz. Llum din il-ġurnata għażiża infakru il-martirju ta' Djaknu San Lawrenz li twielet fl-Aragona, Spanja, imma mbagħad it-trasferixxa ruħu fil-Knisja ta' Ruma biex jaqdi iktar mill-qrib lis-suċċessur ta' Pietru u lil din il-Knisja tant għażiża li fi kliem Sant'Ignazju t'Antiochia li jgħix mit-sena qabel San Lawrenz diġà isejħilha il-Knisja li tippresjedi fil-karità, jiġifieri li tmexxi l-knejjes l-oħrajn fl-imħabba. U għalhekk hemmhekk diġà naraw mit-sena wara Kristu il-qaddisin u l-missirijiet il-Knisja jaraw fil-Knisja ta' Ruma il-Knisja omm li tmexxi il-komunitajiet insara l-oħra kollha imxerdejn mad-dinja. San Lawrence miet fis-sena 258 waqt il-persekuzzjoni tal-Imperatur Valeriano. U l-koll nafu l-istorja ta' San Lawrence għaliex baqa' msemmi San Lawrence kien il-kap ta' djakni, aħna nsejħulu arċidjaknu tal-Knisja ta' Ruma li kien jieħu ħsieb kemm lill-Papa Sistu tnejn kif ukoll lid-djakni l-oħra li kienu jaqdu lill-Papa u erba' tiegħim qabel l-10 ta' Wissu Sistu tnejn u sħabu id-djakni ġew arrestati fil-katakombi ta' San Kallistu u minn hemmhekk meħudin għall-martirju. Lil-Lawrence ma arrestawx għaliex l-Imperatur Valerianu kellu ħsieb ieħor f'moħħu fuq San Lawrence. Però baqgħet tidwi il-profezija ta' Sistu tnejn fuq San Lawrence fejn qallu aħna ħan iġu meħudin għall-martirju minħabba l-isem ta' Kristu, imma inti għad tiddi ħafna iktar minna. Min tix ħaddum biex tinaqat magħna permezz tal-martirju imma ismek ħajjidwi ħafna iktar mill-ismijiet tagħna fl-istorja tal-Knisja. U ekku, għaliex il-festa ta' San Lawrence hija waħda mill-festi l-iktar importanti li għandna fil-Knisja, speċjalment fir-Rit Ruman, tant li niċċelebrawha ma' kull imkien fi grat ta' festa, jiġifieri grat inqas minn solennità li hija l-ogħla grat li għandna fil-Knisja, u l-isem ta' San Lawrence xteret ma' kull imkien. Imma għalfejn l-isem ta' San Lawrence xteret u għalfejn l-Imperatur Valerianu ma rietx joqtol lil San Lawrence ma' Papa San Sistu u sħabu l-oħra id-djakni. San Lawrence kien magħruf għall-ħniena tiegħu. Għall-ħniena li jew kien juri mal-foqra kollha tal-Knisja ta' Ruma. Kellu din imħabba speċjali għall-foqra għaliex fil-foqra kien jara lil Kristu. U kien jagħmel min kollox biex dawn il-foqra tal-Knisja ta' Ruma ma jkun jonqoshom xejn. U dan ifakkarna fi ġrajja tal-Atti tal-Apostli meta l-Apostli Pietru u sħabu iddeċidew li jordnaw id-djakni. U insibu djaknu minnhom partikolari kien jismu Filippu wara ftejt telaq minn Ġerusalem għax kien hemm il-persekuzzjoni u mar lejn is-Samarija. Araw l-Atti tal-Apostli x'jgħid. Dawk li xterdu marru lawnu lem ixandru l-kelma. Ġifiri mhux ħarbu, marru ixandru l-kelma. Filippu, dan hu wieħed mid-djakni li ġew ordnati mill-Apostli, ġef belt ta' Samarija u li nistaħa xandrilhom il-Kristu. Ġmijej ta' nies biħġarhom kienu jilqgħu dak li kien jgħidilhom Filippu, meta kienu jisimgħu u jaraw il-mirakli li kien jagħmel. L-Ispirti mniġsa kienu joħorġu minn ħafna minn dawk li kienu maħkuma minnhom, jgħidu bleħen qawwi. Ħafna oħrajn mifluġa jew tsopop kienu jitfejqu. U kien hemm ferħ kbir f'dik il-belt. U nistgħu ngħidu l-istess għall-Knisja ta' Ruma bil-preżenza ħelwa u qawwija ta' San Lawrence. Kien hemm ferħ kbir fost il-foqra u fost l-insara tal-belt ta' Ruma ta' żmien San Lawrence. Minħabba San Lawrence u sħabu li kienu jagħmlu minn kollox biex jgħixu l-Vanġelu, ixandru l-Vanġelu u jagħmlu opri ta' karità. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar San Lawrence kien jaf li biex ixxandar l-Evanġelu trid tgħixu int qabel xejn. Għaliex inkella l-kelma tiegħek tkun firħa ma tkun tiswa xejn. Anzi jista' jkun li tagħmel iktar danni għaliex in-nies li jisimgħuk jgħidu dan ħajjipritka dan li jgħix totalment kontrarju għal Vanġelu. Ġifieri l-ewwel iridu nippritkaw kif jgħid San Franġisk tas-Sisi bil-ħajja tagħna, bl-emil tagħna, imbagħad irridu nippritkaw bil-kliem tagħna. U San Lawrence hekk għamel, San Lawrence ippritka qabel xejn bl-emil tiegħu. Dan ovvjament urta bil-kbir l-imperatur Valerianu li iffissat kif kien fuq il-persuna tiegħu innifsu tant li kabbar li l-nifsu għal divinità u ġiel l-nies jaduraw lilu bħala Alla Falz, imma għaljum ovvjament għall-imperatur kien Alla fost l-allat, u ovvjament l-insara dan ma setgħux jaċċettawh, u għalhekk l-imperatur Valerianu ħada qatta bl-ħabel kontra l-insara. U x'kien kien jara lil Lawrenz iġib ruħu b'dak il-mod mal-foqra mal-imwarbin tal-imperu u mal-imwarbin ta' Ruma kien iktar jirrabja. U darba minnhom u għalhekk Valerianu ma qatlux lil San Lawrenz bħalma qatel lil San Sistu t-tieni u sħabu l-oħra id-djakni għajatlu lil San Lawrenz u għallu tini jissa stess it-teżori kollha tal-Knisja. Għaliex Valerianu daħlu l-uf moħħu li il-Knisja ta' Ruma kella ħafna teżori u rikkezzi. Fil-fatt, il-Knisja ta' Ruma kienet sinjura, għaliex in-nobli li kienu jisiru insara kienu jħallu ġidhom lill-Knisja ta' Ruma biex il-Knisja ta' Ruma tkun tista tejn lill-foqra u tieħu ħsibi it-qassim tal-ġejt ma dawk li ma kellhomx għaxja tal-lejla. Ġifieri fil-fatt kien hemm flejjes u debijiet għall-Knisja fil-Knisja ta' Ruma, imma San Lawrenz li kien jaf qabel xejn għalfejn ingħataw dan il-flus lill-Knisja ta' Ruma u kien jaf ukoll x'hemm f'moħħ u fil-qalb l-Imperatur Valerianu sfidaħ u ġablu it-teżori tal-Knisja li kienu l-foqra ta' Ruma. U it-tradizzjoni tgħid li l-Imperatur Valerianu tant irrabja li ma xtaqx joqtol lil San Lawrenz bil-mewt ikkunsidrata ta' kizmin dinjituża ta' ċittadini Ruman ġifir toħ ir-ras imma rriet joqtol lil San Lawrenz bil-mod il-mod bl-ikbar dbatija violenti possibbli. U għalhekk ordna il-famuż martirju ta' San Lawrenz li jiġi mixwi ġifir maħruq ħaj fuq gradilja fuq nar bati. Jifiri anki in-nar kif ġem kebbes b'tali mod li il-ġisem ta' San Lawrenz jibda jinħaraq mhux f'daqqa imma bil-mod il-mod biex id-batija tkun ferm u ferm ikbar. U San Lawrenz aċċetta din ix-xhieda għal Kristu b'qalb ferħana. U dan kollu għaliex kuljum kien jgħid lill-mulej hawn jien biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Kemm hi xi ħaġa sabiħa li aħna bħala nsara li rċevejna tant u tant mingħand Kristu fosthom il-Magħmudija, is-sagramenti, il-fatt li nirċievu l-ġisem u d-demm ta' Kristu ħaj bħala ikel mhux biss nhar ta' ħadd imma anki kuljum. Kemm hi xi ħaġa sabiħa li mpattulu lill-mulej Ġesu billi ngħidulu xi nqumu hawn jien mulej. Ġej nagħmel ir-rieda tiegħek u ngħixuha matul il-ġurnata kollha fil-familja, fil-post tax-xogħol, fit-toroq tagħna. U din il-kuxjenza ġifieri li nkunu verament konxji li aħna qegħdin nagħmlu rieda tal-mulej tenna ħafna biex x'in jiġi l-kontrarju fil-ħajja tagħna nieqfu. X'in xi ħadd iweġġana ma nirrispondux mal-ewwel bit-tajjir. U naqgħu f'dak il-kliem li kien qal San Pietru fuq Kristu. Meta qalilna Kristu bata għalikom u ħallilkom eżempju biex intom timxu fuq il-passi tiegħu u li rċieva tant tajjir ma weġibx bit-tajjir imma qatt fommu siket. Bil-ġrieħi tiegħu jgħidilna San Pietru intom fiqtu. U għalhekk bl-imġiba tagħna li tkun tixbaħ l-imġiba ta' Kristu u tal-qaddisin inkunu nistgħu nagħmlu verament ġejd kbir fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ħaniqfu f'tal ftit momenti sejrin nisimgħu l-antifona fġieħ San Lawrenz li tindaq fil-Knisja Parrokjali ta' San Lawrenz hawnhekk ġewwa Għawdex. għadna kif smajna l-antifona Levita Laurentius li tindaq b'tant toża b'tant imħabba fil-knisja parrokjali id-dedikata lil dan id-djaknu martri fil-raħal ta' San Lawrence hawnhekk f'Għawdex. Jien għandi memorji żbieħ għaliex is-sena l-oħra kienu tawni biex nagħmel it-tridu u għalhekk skoprejt ħafna iktar fuq il-ħajja ta' San Lawrence u il-fatt li tkun fuq il-pulptu u tipritka u għandek l-istatwa eżatt quddiemek huwa moment sabiħ fil-predikazzjoni tagħna is-saċerdoti. Quddiemi għandi wieħed mill-ħafna diskorsi u mill-ħafna omelji li jagħmlu għad-disin kbar għad-unur San Lawrence. Fostom il-qaddis kbir l-Isqof Sant Twistejn li iddedika diskors prietka sabiħa ħafna fuq San Lawrence u x'nistgħu nitalmu minn San Lawrence. U ħim minnhom f'din il-prietka Sant Twistejn jgħid li dak li għex San Lawrence u li akkwista San Lawrence, jiġifieri l-glorja mhux biss tal-martirju imma anke l-glorja tal-ġenna, nistgħu nakkwistawh aħna wkoll. U jieħu spont minn dak li jagħtilkom qabel ma waqafna l-antifona. Mill-kelmiet li l-Apostlu Pietru jgħid fuq Kristu. Kristu bat għalikom u ħallilkom eżempju biex timxu fuq il-passi tiegħu. U San Twistejn jgħidilna hekk b'dan il-kliem l-Apostlu San Pietru donnu rid jgħid li Kristu miet għal dawk biss li jimxu fuq il-passi tiegħu u li l-mew tiegħu ma tiswa xejn ħlief għal dawk li jimxu fuq il-passi tiegħu. U jkompli jgħid San Twistejn dan għamluh il-qaddisin martri li jimxew fuq il-passi ta' Kristu sat-tixrid ta' demhom sa saru jixbħuh fil-mewt. Imma mbagħad tara x'jgħid San Twistejn. Il-martri għamluh dan, imma mhux huma biss. Għax wara li huma imxew u għaddew, il-pont ma nkisirx. Wara li xorbu huma l-għajn ma nixfittx. Għax fil-ġnien tal-mulej ħuti insibu iva, insibu mhux biss wart tal-martri, iżda wkoll ġilji tal-verġni. Lidni tal-miżewġin u vjoli tal-romol. Ebda bniedem ħuti jeżis ma għandu jaqta qalbu mis-sejħa tiegħu anqas xejn. Kristu għal kulħadd miet. Il-kelma tas-sewwa dik li nkitbet fuqu, irrid li l-bnedmin kollha jsalvaw u jaslu biex jarfu s-sewwa. Qed taraw San Twistejn jieħu spont mill-ħajja u l-martirju ta' San Lawrence u jgħidilna u sħabu l-martri l-oħra għaddew minn fuq pont, minn fuq bridge. Però dan il-bridge huma għaddejjien ma nkisirx anzi issaħħaħ. U x'inhu dan il-pont? Huwa l-pont mill-ħajja ta' din id-dinja għal ħajja li hemm tistennina, is-sema pajjiżna. U la darba il-qaddisin kollha, speċjalment il-martri, għaddew minn fuq dan il-pont u il-pont issaħħaħ mela sinjal li l-mulej Ġesu iridna nimxu fuq il-passi ta' dawn ħotna il-qaddisin u naslu bħalhom is-sema pajjiżna. U San Twistejn fetaħ dan il-pont għal kulħadd. Jgħidilna li dan il-pont mhux biss għall-martri. Imma huwa għal daw kollha li jixtiequ jimxu fuq il-passi ta' Kristu. Sew jekk huma verġni, sew jekk huma miż-żewġejn, sew jekk huma romol. Jiġifieri kull nisrani, kull nisranija f'kull stat ta' ħajja għandu bżonn jimxi wara il-passi ta' Kristu u hekk jidħol fis-sema pajjiżna. Għalhekk San Twistejn ikompli jgħid infittxu mela biex nifmu sewwa. Li barra mit-tixrid tad-demm, barra mill-periklu tal-mewt, hemm mod ieħor kif in-nisrani għandu jimxi fuq il-passi ta' Kristu. Jiġifieri il-ħajja lejn il-qdusija, il-mixja lejn il-qdusija mhijiex biss it-tixrid tad-demm. L-Apostlu tkellem hekk fuq Kristu Sidna jgħidilna San Twistejn u hawnhekk jadotta innu li kiteb San Paul f'waħda mill-ittri tiegħu. Kristu li kellu natura ta' Alla ma għaċi fit-tex tiegħu li jdaqsalla. Imma tnezza minn kollox billi ħa natura tal-sejr. Sar jixbaħ lil bniedem u der minn barra bħal bniedem. U jgħidilna San Twistin araw x'kobor u araw x'umilta. Jiġifieri il-fatt li aħna nimxu fuq il-passi ta' Kristu li qal hawn jien lill-Missier ġej biex nagħmel l-irrida tiegħek. Aħna u nimxu fuq il-passi ta' Marija ommu li qalet hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U aħna u nimxu fuq il-passi tal-qaddisejn illum b'mod speċjali fuq il-passi ta' Djaknu San Lawrenz u ngħidu hawn jien mulej ġej nagħmel l-irrida tiegħek aħna nagħmlu ħwejjeġ kbar. Natu xhieda tal-qima ta' Kristu tal-kobor ta' Kristu tal-imħabba ta' Kristu fid-dinja tal-lum. Li nazzarda ngħid hija dinja ħafna bilaċċ għal ħnina ta' Alla. Ħafna bilaċċ li tara fit-toroq tagħha, tara fil-familji tagħha, tara fid-djar tagħha nies li mingħajr ħafna daqta ta' trombi u mingħajr ħafna xenati jaqdu lill-Kristu billi jippruvaw jimxu fuq ir-rida tiegħu. U għalhekk dik il-kelma hawn jien fil-ħajja tagħna ta' kuljum ta' kwista importanza kbira. Għalhekk l-istedina tiegħi hija għal kulħadd. Għal daw kollha li qegħdin jisimgħuni għalija personali u koll għaliex le biex nimxu l-koll flimkien fuq il-passi ta' Kristu. Kif ħa nagħmlu dan? Billi qabel xejn nisimgħu il-kelma tiegħu kull nhar ta' ħadd u kull jum fil-qudisa ma' mhux biss. Meta tibda s-sena pastorali, nagħmlu ħilitna biex ninaqdu fil-gruppi li jimxu jippruvaw jiskopru iktar, jitalmu iktar fuq l-iskrittura mqazza. Bħal pereżempju l-komunitajiet eukaristiċi li għandna fil-parroċċa. Gruppi oħrajn li għandna mxerdejn anki għand il-patrijiet pereżempju. Huma gruppi li jitalmu il-kelma tagħha u tiġi applikata għal ħajja ta' kuljum. Għaliex aħna nafu l-kelma tagħha hija kelma ħajja, kelma li tapplika għal kull żmien, għal kull persuna f'kull ċirkostanza. Imbagħad ovvjament it-talb u l-karità kif jgħallimna San Lawrenz. Nitlob il-barka tal-mulej fuqkom il-koll eżis semmija ta' Radio Lawretana u nafdakom fidejn il-Verġni Marija tal-Loreto, fidejn San Giuseppe żewġa, imma llum ukoll nafdakom fidejn dan il-martri kbir u sabieħ fajnejn Alla u fajnejn il-Knisja il-martri Djaknu San Lawrenz. Il-mulej ikum magħkom dejjem.
Ma nixtieq xejn aktar minn dan u missier jażid. Change, it's not deep.